Žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs lielās dienas evaņģēlija šim gadam, ko mēs atrodam pie Lūkas 22. Nodaļā, kur tā rakstīts. Tad pienāca neraudzētās maizes diena, kad bija jākauj Paskas jērs, un Jēzus sūtīja Pēteri un Jāni sacīdams: ejiet un sagatavojiet mums Paskas mielastu, lai mēs to varētu ēst. Tie viņam jautāja: kur tu gribi, lai mēs to sagatavojam? Viņš sacīja: redzi, iegājuši pilsētā, jūs sastapsiet cilvēku, kas nes māla krūze ar ūdeni. Sekojiet viņam tajā mājā, kur viņš ieies, un sakiet tās mājas saimniekam. Skolotājs jautā, kur ir tā telpa, kur var ar saviem mācekļiem baudīt Paskas mielastu. Un viņš jums ierādīs lielu iekārtotu augšistabu, tur sagatavojiet mielastu. Aizgājuši viņi atrada, kā viņš tiem bija sacījis, un sagatavoja Paskas mielastu. Kad tā stunda pienāca, viņš apsēdās un appustuļi līdz ar viņu. Un viņš tiem sacīja: kā es ilgojos kopā ar jums ēst šo Pasku pirms savām ciešanām. Jo es jums saku, es to vairs neēdīšu, tiekāms tas piepildīsies Dieva valstībā. Un paņēmis biķeri un pateicis, viņš sacīja: ņemiet to un sadaliet savā starpā. Jo es jums saku, kopš šā brīža es no vīna koka augļiem vairs nedzeršu, tiekāms nāks Dieva valstība. Paņēmis maizi un pateicies, viņš lauza to un deva viņiem sacīdams: šī ir mana miesa, kas par jums tiek dota. To dariet mani pieminēdami. Tad viņš ņēma arī biķeri, kad viņi jau bija pēduši, un teica: šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums tiek izlietas. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, atver mūsu sirdis, mūsu prātu, saprast, dziļāk izzināt un stiprāk pieķerties šai lielajai dāvanai, ko Pestītājs mums ir devis, ko mums nākas baudīt ik reizi, kad kopā nākam, līdz viņš nāks godībā, kur mēs pieminam viņa nāvi un stiprināmies ar viņa miesu un asinīm. Dod mums saprast šīs dāvanas lielumu. Svētī mūsu sirdis un prātus šo vārdu patiesībā, jo šie vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu Kungs un Pestītājs ar saviem mācekļiem ir atnācis uz Jeruzālemi, lai svinētu Paskas svētkus. Kungs gan ir sacījis saviem mācekļiem, un to tur vienmēr savu acu priekšā, ka šajos svētkos viņam būs pie krusta mirt par pasaules grēkiem, par visiem tiem, kas pasaulē zem grēku nastas ellei nāvei un Dieva sodam padoti, lai tos glābtu. Mācekļi to gan ir dzirdējuši, bet nesaprot. Un tad viņš saviem mācekļiem itin kā parasti, kā citreiz, jo domājam, šī jau nebija pirmā pirmais paskas mielas ar viņiem, tajā trīs gadu laikā, ko viņš bija ar viņiem kopā. Viņš sūta viņus, lai viņi sagatavotu, kur ēst šo paskas, šo lieldienu jēru, pieminot to, ko Dievs uz mūžīgiem laikiem bija iedibinājis Izraēla tautā, kā zīmi viņa pestīšanai, kur Izraēla tauta no verdzības, kur tā bija Ēģiptes zemē, tika izvesta un paglābta. Un tanī naktī, kad izrēlieši izgāja no Ēģiptes zemes, Dievs bija iedibinājis kaut paskas jēru. Uz katru pulciņu, uz 10-15 cilvēkiem un ēst šo lieldienu jēru. Un ar viņa asinīm slacīt savu nav palodas, lai tanī naktī, kad iznīcinātājs, eņģelis, nāves eņģelis gāja pa visu Ēģiptes zemi, lai tie, kuru palodas un durvju stenderis, bija ar šī paskas lieldienu jēra asinīm slacītas, lai šis iznīcinātājs tām durvīm un tiem namiem ietu garām. Un bija liels posts visā Ēģiptes zemē. Tā kunga eņģelis nokāva visus pirmdzimtos. Sākot ar vergu namiem un beidzot ar paša faraona namu. Un vaimanas un raudāšana bija visā Ēģiptē. Bet izrēliešu namos ļaudis ar apjostiem gurniem, degošām lāpām, gatavojās iziet un pirms šīs iziešanas baudīja šo lieldienu paskas jēru. Jā, tā bija kāda zīme, priekšzīme. Kāds gudrs vīrs vēstulē ebrejiem, liels evaņģēlijas zinātājs un vecās derības rakstu zinātājs, Dieva noslēpuma izpratējs raksta, ka visa šī vecās derības kalpošana ir nākamo labumu ēna. Tikai ēna, bet cik stipra ēna, cik ārkārtīgi stipra, ka visai Izraēla tautai gāja secen iznīcības drauds, kas pieskārās visai Ēģiptes lielajai zemei. Izraēlieši bija paglābti, pasargāti, tikai ar šo ēnu vien, ar jēra asinīm, ar kurām bija slacītas stenderes un palodas viņa durvīm. Jā, tā bija ēna, bet cik stipra ēna. Taču lietas būtībai bija jābūt vēl stiprākai, vēl varenākai. Jā, nākamo labumu, un ja vesošo labumu ēna ir stipra un varena. Mēs lasām apustuļu darbos, ka tur, kur apustuļi darīja savus brīno zīmes, ļaudis pat tur, kur Pēteris gāja garām Jeruzālemē, lika ļaudis tā, lai viņa ēna Kristus slimniekiem, vārgajiem, nespēcīgajiem, viņi tāpat ziedināti, pat sviedrauti no apustuļiem, pielikti klāt pie slimajiem, dziedināja viņu miesas. Tā bija tik ēna. Bet tajā mīlestā, ko pestītājs iedibina, ir pati lietas būtība, kas neskar tikai miesu, kas neizved no Ēģiptes zemes, kur gandrīz visu to, kas bija izvest, kauliņi nogūla tuksnesī. Tā bija tikai ēna. Bet tas, kas nes un dod mums lietas būtību. Ir noslēpums, kas augstāks par debesīm un zemi. Varanāks par visu, kas vien šai pasaulē atrodams. Stiprāks par visu, ko vien šai pasaulē varētu rast, baudīt, saprast. Jo tas stājas pretī tam vārdam un tai nepaklausībai un tam mielastam, kas tika turēts reiz sensenos laikos ēdenes dārzā. Kur cilvēks pirms savas grēkā krišanas bija brīdināts, viņš bija svēts un taisns, pēc Dieva tēlu un līdzības radīts. Un tad nāca kārdinātājs un piestājās Ievai un sacīja, jūs vēl nezināt kaut ko. Jūs to varat uzzināt. Jūs būsit kā Dievi. Šie vārdi caur gadu simtiem skan un čukst un dārd visu cilvēku dzīvēs. Arī tur, kur cilvēki bauslības darbos grib būt svēti, tur visur kaut kā ieskanas, tu cilvēki būsi, jūs būsit. Tikai dariet to, lai jūs būtu. Tikai dariet to, lai jūs būtu svēti un taisni un krietni. Un nav šai pasaulē tādu darbu. Jo, kad cilvēks ēda aizliegto augli, viņš tika piesūcināts ar tādu indi, ar tādu grēka indi, kas neizgāja ārā. Ne nākamajā dienā, ne aiznākamajā. Ne nākamajā gadā, ne aiznākamajā. Ne nākamajā gadu simtā, ne aiznākamajā, jo Ādams dzīvoja 930 gadus. Un viņš netika vaļā no šīs indes. Ne viņš, ne Ieva, ne viņa pēcnācēji. Arī tur, kur dzīma viņiem bērni, tā inde jau bija viņos iekšā. Tie nevarēja tikt vaļā no šīs indes pēc paudžu paudzēm. Un arī šodien, kur mēs pie laiku beigām esam nonākuši, šī inde nav tapusi ne kripatiņu mazāka. Pie visa tā, ko cilvēks spēja un var un cenšas ar visiem labajiem padomiem, kur viņam šķiet radības noslēpumi ir pašķīrušies, ko tik viņš nevar patiešām. Vai tad viņš jau nav kā Dievs? Viņš ir grēka indes pilns. Viņa miesa un dvēsela. Caur visu to, ko viņš dzird un redz, šī inde iet viņa dvēselē. Tā jau to apzinājās. Uz Kristu cerēdami. Viņu ilgodamies redzēt. Cilstājums Dāvids sacīja, tu, kungs, nepametīsi manu dvēseli ellē, un savam svētajam tu neliksi redzēt satrūdēšanu. Te Dāvids runā par to, ka viņam nāksies nokāpt ellē. Bet viņš cer uz to, kura miesa nesatrūdēs, kurš nāvi uzvarēs, kurš nāks arī pie Dāvida tur, uz Ābrahāma klēpi, visus tos, kas ilgodamies gaidīja un tomēr nevarēja tikt vēl vaļā. No sava grēka, no tās indes, kas bija iesūkusies gan viņa miesā, gan viņa dvēselē, tā ka tiem bija jāiet ellē, bet viņi tur netika pamesti. kungs nāca, savā miesā uzvarējis grēku un nāvi. Vest viņus uz debesīm. Redziet, cik liels ir šī noslēpuma spēks, ka vārds tapa miesa. Un tas, kurš tapa miesa, saka saviem mācekļiem un mums katram, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa. Ņemiet un dzeriet, tās ir manas jaunās derības asinis. Un debesis atveras. Un godības mielasts, tad, kad viss būs noslēdzies un piepildīts, ir klāts un sagatavots visiem, kas tic. Kur nebija pasaulē tāda spēka, nebija tādas lietas pasaulē, kas varēja šķīstīt nabaga cilvēku, kurš tika saindēts ar tiem skaistajiem vārdiem. Jūs būsi. Tur nāk tas, kurš saka, es esmu dzīvības maize. Kas manu miesu ēd un manas asinis dzer, tas nāves nebaudīs nemūžam. Velns teica, jūs būsit, centieties, strādājiet. Audziet. Un viss to par grēka indi pilns. Dieva dēls nāk un saka, es esmu dzīvības maize. Un kas to bauda? Top šķīstīts, glābts un debesu mielastam sagatavots. Redziet, cik liels ir tas noslēpums. Cik lielas lietas tas kungs ir sagatavojis. Un kad stunda pienāca, Jēzus atgūlās ar saviem mācekļiem, apustuļiem. Viņš tiem sacīja, kā es ilgojos kopā ar jums ēst šo pasku pirms savām ciešanām. Tā viņš norāda, ka šeit atveras un top, kas neparasts. Vēl neviens to nevar apjaust. Vēl neviens to nevar saprast, cik lielas ir šīs lietas, kas notiek tajā paskas mielastā un turpinās ik dienas līdz pasaules galam visur tur, kur kristīgā draudze. Pēc kunga vārda kopā nākdama, bauda viņa miesu un asins. Šis lielais brīnums un prieks, ko viņš ir sagatavojis saviem mācekļiem, viņš ilgojas, kaut viņi ātrāk to apjaustu un spētu to baudīt. Tas ir šajos vārdos. Kā es ilgojos kopā ar jums ēst šo pasku pirms savām ciešanām. Un tālāk viņš atklājas nevis kā tāds, kas mielastu bauda. Viņam neko nevajag no zemes un zemes augļiem. Viņš atklājas kā tāds, kas mielastu dod. To vienīgo mielastu, kas nevar izaugt šeit uz zemes, kas ir augstāks par debesīm, kur vārds tapa miesa. Un mēs varam no viņa rokām saņemt, kur viņš katram no mums saka, ņem un ēd. Tā ir mana miesa, kas par tevi dotu. Ņem un dzer. Tās ir manas jaunās derības asins. Tās derības, kas nāk ar grēku piedošanu. Kas nāk ar atvērtiem debesu vārtiem. Kas ieved mūsu svētajā vietā cauri priekškaram, kā tas pats gudrais vīrs ir sacījis. Caur Kristus miesu, pašās debesīs, pašā Dieva klātbūtnē, mūs kā Dieva bērnus. Tā pestītājs šīs pasaules lietas pie malas likdams saka. Es šo mielastu vairs neēdīšu tiekāms, tas piepildīsies Dieva valstībā. Šis mielas bija tikai ēna. Bet pati būtība ir tā, no kuras nāk šī ēna. Tā ir liela. Ēna tuvojas. Tas vēl nav piepildījums, tas vēl tikai pieskāriens. Tā vēl ir tikai pietuvošanās. Bet piepildījums ir Dieva valstībā, kura jau ir un vēl nav. Jau ir. Viņš saka, Dieva valstība ir jūsu vidū. Visu tur, kur skan tie vārdi, par kuriem viņš runāja, vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Tie vārdi, ko ļaunais vēl aizvien pasaulē čukst, ir nāva un pazudināšana. Bet tie vārdi, ko pestītājs runā, ir gars un dzīvība. Tas mielasts, koreiz baudīja Ādams un Ieva, un ko mēs visi no viņiem dzimušie baudām jau ar savu piedzimšanu. Miesa nākuši šai pasaulē. Šis mielasts ir nāve un pazudināšana. Dievs saka, jūs mirdam mirsit. Bet tas mielasts, ko pestītājs dod, ir dzīvība un svētlaime. Viņš saka, jūs dzīvodami dzīvosit. Tas jau ir sācies. Tas jau ir sācies. Viņš saka, Dieva valstība ir jūsu vidū visur tur, kur jūs manā vārdā nākat kopā. Tur, kur viņa vārdi tiek uzklausīti, viņa sakramenti baudīti, tur ir jau šī Dieva valstība. Jā, vēl nepilnībā. Viņai jāpiepildās tur, tai lielajā augstajā piepildījumā, Dieva valstībā. Bet šī ēšana un dzeršana, Kristus miesas ēšana, asiņu dzeršana, atver mums durvis uz šo valstību, tās piepildījumu. Nekur uz zemes nav nekā līdzīga. Un debesīs nav nekā tāda. Tikai Kristus pats savā svētajā spēkā to dara un piepilda. Pirmajā mielastā sacīdams, šī ir mana miesa. Šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs. Un tas notiek visos svētajos vakarēdienos, ko cilvēki šeit svin. No pirmā līdz pat pēdējām, kas vēl pasaules galā gaidāms. Turpinās šī vārda un šī darba spēkā. Kā varana straume. Neskaitām ir tie pulki, kas ar to tiek šķīstīti, paēdināti, stiprināti un debesīs ievesti. Nav nekā augstāk par šo dāvanu, kas kopā ar Dievu vārdu, svēto kristību, grēku piedošanu, ir brīnišķais, spēkpilnais evaņģēlijs par pestīšanu ikvienam, kas tic. Redziet šo brīnišķo dāvanu. Lielo noslēpumu mēs šodien pārdomājam ar pateicīgām sirdīm. Ar pateicīgām sirdīm un ārkārtīgu prieku, jo tas, pēc kā kungs ilgojās toreiz ar saviem mācekļiem, ka ātrāk tas sāktos. Viņš ilgojas, ka arī pie katra no mums tas piepildās. Viņš ilgojas, ka mēs to redzētu un mūsu prieks taptu pilnīgs, ka nekādu nebūtu šķēršļu, kas mūs no viņa šķir. Jo tā ir jaunā derība, ko viņš ir slēdzis. Un reizē arī testaments un novēlējums, kur mēs esam atzimuši mūžīgam, nevīstošam, svētam mantojumam debesīs. Tur, debesu valstībā, viņas godībā. Gods, lai ir Dieva jēram, kas nes pasaules grēkus, un kas ar savām asinīm mūs ir šķīstījis no visiem mūsu grēkiem un mūžīgajā dzīvībā un valstībā ievedis. Āmen.